Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 18-noyabr, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'qonlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi eshitirishimizda o'zimiznikilar otdi. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qirg'iziston bilan chegara Hazrat Shoh qishlog'ida 23 yoshli Fozilxon Mahmudov o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi.
O'zimizni o'zbek soldatlar otib tashlagan. 3 ta o'q yegan bolani otgandan keyin mo'shtadan tushirib o'tirib, yana urganda haligilar.
Yana vahobiymi? Yangiyo'lda vahobilikda ayblanib, yana 16 kishi qamaldi.
Bitta bularni qilgan ishlari nima deymi? Bitta aqiqaga borib, osh yeganlari bo'lib qoldi.
Yo Gartkam, internetda kazinoda katta pul yutqazib qo'ygan Germaniyadagi o'zbek diplomati oilasi bilan O'zbekistonga qaytarilgan haqida maqola paydo bo'ldi, biroq elchixona buni rad qilmoqda.
Bu yerda unaqangi insoniyat uchun bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bu bo'lmagan gap, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ikkita qizim shu chegarani shu xandaydi yaqiga kelgan, lekin o'ta olmaydi-da, shu ko'ryapsizmi? 3 metrli shu xandaqdan bu yoqqa o'tishga nimasi yo'q.
Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Abdulla, marhamat.
Rahmat Sadriddin, yana bir bor xayrli tong deb eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini, ya'ni xabarlarning sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsak. O'zbekistonlik rassom asari London kim ochdi bozorda. O'zbekistonlik rassom Turkiston avangard yo'nalish asarlaridan biri Alexander Volkovning Ko'k suv daryosi asari Londondagi Christie auksioniga qo'yildi. Norvegiyada ayblanayotgan sobiq o'zbek militsioneri sudda terrorchi emasman deb aytdi. O'zini Davidson deb ismini o'zgartirgan Toshkentdagi o'zbek Alisher Abdullayev o'ziga qo'yilgan aybni rad qilmoqda. OMT Xavfsizlik kengashining 5 doim a'zosi Germaniya Eron bo'yicha rezolyutsiya loyihasini muvofiqlashtirdi. Dunyodagi eng katta Qur'on kitobi Italiyadan Tataristonni Qozon shahriga olib kelindi. Xabarlarning to'liq tafsiloti o'zbekistonlik rassom asari London kim ochdi bozorida. O'zbekistonlik rassom Turkiston avangardi yo'nalish asoschilaridan biri Aleksandr Volkovning Ko'k suv daryosi asari Londondagi Christie auksioniga qo'yildi. 1914 yilda chizilgan bu rasmning kim ochdi savdosidagi dastlabki narxi 400 ming funt sterling qilib belgilandi. Kim ochdi savdosi Christie'sning Londondagi zalida 28 noyabr kuni bo'ladi. Ko'rgazmaga qo'yilgan asar rassomning ilk davriga xos bo'lib, ranglarning yorqinligi bilan farqlanadi. Bu rasm shu paytgacha rassom oilasida saqlab kelgan bildirildi. Aleksandr Volkov 1886 yil Farg'onada vrach oilasida tug'ildi. Rassomning Anorli choyxona, Karvon kabi asarlari Turkiston avangard deb nom olgan yo'nalishning yorqin namunasi o'laroq ko'riladi. 1940 yilda rassom formalizm va g'arbga taqlid qilishda ayblandi va O'zbekiston rassomlari uyushmasi tarafidan chetlab qo'yildi. Volkovning rassom hamkasblari va shogirdlari undan yuz o'girdi. Rassom uzoq vaqt O'zbekiston badiiy hayotidan ihodalangan holda yashadi. 1957 yil rassom 70 yoshida Toshkentda g'arib bir tarzda olamdan o'tgan edi. Norvegiyada ayblanayotgan sobiq o'zbek militsioneri sudda terrorchi emasman deb aytdi. Oslo mahkamasida terrorchi sifatida sud qilinayotgan iroqlik, kurd, xitoylik, uyg'ur va o'z ismini David Yakobsen deb atagan toshkentlik o'zbek Alisher Abdullayev o'zlariga qo'yilgan ayblarni rad qilishdi. Ularga Shimoliy Yevropada terrorchilik akt sodir qilish aybi ilgari surilgan. Tergov paytida sudlanuvchilardan biriga tegishli joydan portlovchi moslama uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan vodorod va aseton topilgan. Ayblarga ko'ra sudlanuvchilar hajumchi rassom Kurt Vastergardni o'ldirmoqchi bo'lishgan. Ayblanuvchilardan biri o'zbekistonlik Yakobsen ham mahkama chog'ida ayblovlarni rad qilgan. 2002 yilda Norvegiyaga qochqin sifatida o'zini qochqin deb iddao qilib kelgan sobiq toshkentlik militsioner Alisher Abdullayev o'z ismini David Yakobsen qilib o'zgartirgan. U o'z mamlakatida uni ta'qib qilishlari xavfi borligiga Norvegiya migratsiya xizmatini ishontira olmagach va siyosiy qochqinlik uchun rad javobini olgan. Keyinchalik u Norvegiya fuqaroligi bo'lgan chechen ayolga uylangan va yashash huquqini qo'lga kiritgan. Tergov hujjatlariga ko'ra Alisher Abdullayev bomba uchun zarur bo'lgan kimyoviy moddalarni o'z sheriklariga yetkazib berib turgan. Sobiq o'zbek militsionerining advokati Reni Ibsen o'z mijozi bu kimyoviy moddalar bomba uchun atalganini bilmasdan o'sha sobiq o'zbek militsioneri yetkazib berib turgan degan gapni sudda gapirdi. BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi va Germaniya Eron bo'yicha rezolyutsiya loyihasini muvofiqlashtirdi. Mazkur hujjat rasmiy Tehron zimmasiga yadro idorasi yuzasidan barcha ma'lumotlarni ochiqlashni yuklaydi. Bugun bu hujjat Berada atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik MAGATE boshqaruv kengashida muhokama qilinadi. AQSh davlat departamenti vakili Mark Towner bu yerdan mana bularni gapirdi.
Bugungi iqtibos.
Jurnalni yozasan dedi, yozdiradi. Dars o'ttirib yozdiradi. Ha, dars o'ttiradi, baho qo'yiladi. Shu o'qituvchi o'quvchi oltita muttaham bo'ladi-da, kimgadir tavakkal baho qo'yasiz-da keyin u o'sha paytda o'qishda bo'lmagan, paxtada bo'lgan amma. Ba'zan shu o'qituvchi bo'lganlaring ham achinib ketsin-da. Endi bolalarni ko'ziga nima deb qarashga odam bir nima bo'ladi-da. O'quvchi oltita, ota-onani oltita.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Pokistonning AQShdagi elchisi Husayn Haqqoniy iste'fo arizasini yozdi. Haqqoniy yaqin kunlarda Pokistonga uchib kelishni rejalagan. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosiga Pokiston hukumatdagi vaziyatni yaxshi bilgan mulozimlardan biri tasdiqladi. Ba'zilar Haqqoniyning iste'fosini Financial Times 10 oktyabrda chop qilgan maqola bilan izohlashmoqda. Maqolada Pokiston prezidenti Ozif Ali Zardori Washingtondagi elchi vositasida Amerika rasmiylariga Pokiston harbiylarini jilovlash ehtimolini ilgari surilgan. Zardori Pokiston harbiylari AQSh ko'magida davlat to'ntarishi o'tkazadi deb qo'rqayotgani maqolada taxmin qilingan edi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi bu taxminni mutlaqo uydirma deb atadi. Nyu-York politsiyasi 100 ga yaqin namoyishchini qo'lga oldi. Politsiyaga ko'ra, norozilar Nyu-York fond birjasi oldida qo'lga olingan. Namoyishchilar norozilik tadbiri boshlanganining 2 oylik yubileyini nishonlamoqchi bo'lishgan. Wall Street'ni bosib olish harakati a'zolari norozilik namoyishi boshlanganiga 2 oy to'lishi munosabati bilan yirik aksiya o'tkazish niyatida birja oldida to'planishdi. Namoyishchilar 3 ta katta tadbir o'tkazishni rejalashtirgan edi. Rejaga ko'ra, norozilar Zukkoti bog'idagi o'zlarining sobiq shtab kvartirasidan 2 kvartal narida joylashgan Nyu-York moliya markaziga qarab yurishi lozim edi. Shundan so'ng Nyu-York yerosti yo'lida yig'ilgan namoyishchilar ko'cha karnavalini o'tkazib, so'ngra megapolisning 2 mavzusi Brooklyn va Manhattanni bog'lab turuvchi Brooklyn ko'prigi ustida marsh uyushtirmoqchi bo'lishdi. Nyu-York meri Michael Bloomberg sentyabrdan beri bu ahvolga chidab bo'lmaydigan darajada kelganini aytib, namoyishchilarni bu yerdan haydab chiqarish va bog'ni tozalash haqida buyruq bergan edi. Norozilar haydalganidan 16 soat o'tgach, ularning chodirlarsiz va ko'rpa to'shaksiz xiyobonga qaytishlariga ruxsat berilgan edi. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Dunyodagi eng ulkan Qur'on kitobi Tataristonga keltirildi. Dunyodagi eng katta Qur'oni Sharif kitobi Italiyadan Tataristonga keltirildi. 632 varaqlik bu kitobning kattaligi 1,5 metr, og'irligi esa 800 kilo. Kitob muqovasi oltin, kumush, yashma va zabarjat toshlar bilan bezatilgan. Kitob varaqlariga oltin suvi yugurtirilgan. Qur'on kitobi Tataristondagi Uyg'on jamg'armasi buyurtmasiga ko'ra Italiyada maxsus chop qilingan. Bu kitobni chop qilishga qancha xarajat ketgani aytilmadi. Kitob Qozondagi Qul Sharif masjidida saqlanadigan bo'ldi. 4000 dollarlik shampan vinosi nigeriyaliklarni norozi qildi. Bir shishasi 4000 dollar turadigan shampan sharobining reklamasi Nigeriyaning Lagos shahrida katta norozilik to'lqinlariga sabab bo'ldi. Arang kunini ko'radigan mahalliy aholi bu reklamani o'zlari uchun haqorat deb qabul qildi. Ulkan neft zaxiralariga ega bo'lgan holda Nigeriya aholisining aksariyati kuniga 1 dollardan kamroq xarj qiladi. Farishtalar shampan sharobi deb nomlangan ichimlik Britaniyalik tadbirkor tomonidan o'ylab topilib, Nigeriyada boylar sotib olsin deb reklama qilingan edi. Tadbirkor nazarida Nigeriyadagi sanoqli boylarga bu ichimlik xush kelishi lozim bo'lgan, aksincha bir shishasi 4000 dollar turadigan shampan sharobining reklamasi Nigeriyaning Lagos shahrida juda katta norozilik to'lqinlarini yaratdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda yashayotgan mushtariylar esa voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qirg'iziston bilan chegara Hazrati Shoh qishlog'ida 23 yoshli Fozilxon Mahmudov o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi. Yangiyo'lda vahobiylikda ayblanib yana 16 kishi qamaldi. Kazinoda katta pul yutqazib qo'ygan Germaniyadagi o'zbek diplomati oilasidan O'zbekistonga qaytarilgani haqidagi maqola internetda paydo bo'ldi, biroq elchixona buni rad qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz joriy yilning 8-noyabr kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida namanganlik 23 yoshli Fozilxon Mahmudov chegarachilar tomonidan otib o'ldirildi. Bu haqdagi xabar bugun paydo bo'ldi. Voqeadan xabardorlarning Ozodlikka ma'lum qilishicha Fozilxon o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan. Ayni paytda O'zbekiston harbiy prokuraturasida Fozilxon Mahmudov o'limi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ana shu mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon, marhamat, qanday yangiliklar bor bu voqeada?
Rahmat. Demak, Fozilxon Mahmudov o'limi borasida voqeadan xabardor bo'lgan uning ham qishlog'i Hazrat Shohlik bir fuqaro ma'lum qildi. Biz fuqaroning xavfsizligi yuzasidan uning ismi-sharifini oshkor qilmayapmiz. Demak, voqea joriy yilning 7-noyabridan 8-noyabrga o'tar kechasi Namanganning Chortoq tumanidagi o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan. Hazrat Shohlik fuqaroga ko'ra Fozilxon o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan.
Mahmudov Fozil, shu bola mana hozir olamdan o'tdi-da, shuni otib tashladi. Otganda ham 3 ta o'q otganda, ush bolani parchalab tashlaganda, tushunyapsizmi? Bolani parcha-parcha qilib tashlagan. O'sha o'zimizni o'zbek soldatlar otib tashlaganda, o'zimizni turgan bolalar otib tashlagan. 7-noyabrdan 8-inchi ko'tar vaqtda otganda 12-12:30 otgan tunda kechasi. O'zi bilan ko'rib turibdi, 3 ta o'q yegan bolani otgandan keyin moshinadan tushirib o'tirib, haligi bolani yana urganda haligilar. O'zi u bolani bo'lib yotibdi-ku, misol. Qoniga belani. Nima deydi, izdivasi qilganda bolaga urgan, bola dod degan, ey, meni qo'lim uzilib ketdi. Akajonlarim, iltimos, meni to'g'ri tushuninglar. Ana nima qilasizlar, meni otib tashladinglar-ku, desa, o'rtaga olibdi haligilar urganda, voy. Ko'ryapsizmi, qanaqa nimaga to'g'ri keladi-da?
Voqeadan xabardor Hazrat Shohlik fuqaro edi. Biz Fozilxon Mahmudovning oilasi bilan ham bog'landik. Fozilxonning akasi Qobiljonning aytishicha, ular Fozilxonning otilgani haqida chegarachilar ukasini shifoxonaga olib kelgach xabar topishgan.
Harbiylar chegarachilar olib borgan tez yordamga. Asli biz ham qaydaligini hali aniq bilganimiz yo'q. Banisada uydan borib bildik-da. Ha, o'q yegandi.
Necha joydan?
Uch yeridan yegan.
Banisaga borganingizda tirikmidi hali?
Banisaga borganimizda, yo'q, endi borganda tirik ekan, keyin biz borganimizda o'zida yo'q edi.
Behushmidi?
Behush edi. Gaplasha olmadik. O'sha yotgan bo'lsa qaytib, nima bo'lmadi.
Qobiljon akaga ko'ra, shu paytgacha biror bir huquq tartibot idorasidan ukasining o'limi bo'yicha surishtirish uchun hech kim kelmagan. Biz Fozilxon Mahmudovning o'limi yuzasidan Chortoq tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik. Militsiya bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Fozilxon Mahmudovning o'zbek-qirg'iz chegarasida chegarachilar tomonidan otib o'ldirilganini tasdiqladi. Unga ko'ra, Fozilxon Mahmudov o'limi bo'yicha O'zbekiston harbiy prokuraturasi jinoiy ish ochib, voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Hazrat Shohlik fuqaroning ozodlikka aytishicha, keyingi bir necha yil ichida aynan Hazrat Shoh qishlog'ining o'zida 8 kishi chegarada otib o'ldirilgan. Sadriddin aka, endi o'sha Hazrat Shohlik fuqaroning aytishicha, Fozilxon Mahmudov va shu qishloqda yashaydigan aksar ko'pchilik kontrabanda bilan shug'ullanar ekan, ya'ni Qirg'izistondan o'sha aylanma yo'llar orqali turli xil tovarlar olib kelib bu yoqqa sotar ekanlar. Aynan u kishini aytishicha, Fozilxon Mahmudov ham o'sha kontrabanda bilan shug'ullanib kelgan.
Ozodlikka manbalarning aytishlaricha, Mehribon umuman O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida va O'zbekistonga qo'shni bo'lgan boshqa davlatlar chegarasida 54chilar degan bir maxsus guruhlar shug'ullanadi ekan. Bu guruhlarning asosiy ishi chegaradan u yoqqa bu yoqqa mol olib o'tkazish va biz suhbatlashgan o'sha chegarada yashaydigan odamlarning aytishlaricha 54chilar bular shu chegarachilar bilan o'zlari maxsus aloqaga kirishgan va ularning ruxsati bilan ayni bir soatlarda, ayni bir daqiqalarda, tunning bir ma'lum bir vaqtida chegaradan uyqu o'tkazadi va lekin kelishmay qolgan holatlarda, ya'ni o'rtadagi bir pul muomalasimi yoki bir pora muomalasimi kelishmay qolgan holatlarda chegarachilar esa ularga nisbatan o'q otar qurollarni ishlatadi ekan va mana bu holat, mana Fozilxon Mahmudovning holati ham ayni mana shunday bir holatning bir qismi bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi albatta bu masalani o'rganishda davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yangiyo'lda yana 16 kishi vahobiylikda ayblanib qamaldi. 6-12 yillik qamoq jazosi berilgan 16 yigit 2008-yilda o'tkazilgan bir aqiqaga yig'ilib ekstremistik mavzuda suhbatlashganlikda ayblandi. Shu ayblov asosida 24 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yangi yo'li yigitlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244, 159, 223 moddalariga binoan taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, ularga a'zolik qilish va respublika konstitutsion tuzumiga tajovuz, shuningdek O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish kabi bir qancha ayblovlar qo'yilgan edi. Sudlanuvchilarning yaqinlari va huquq faollari ayblovlarni soxta, sud hukmini esa asossiz demoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Marno Anvar.
17 noyabr kuni Toshkent viloyatining Yangi bozor shahrida jinoiy ishlar bo'yicha Yuqori Chirchiq tuman sudida o'tgan mahkamada yana 16 kishi ustidan hukm o'qildi. Sud hukmiga binoan 24 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yangi yo'llik yigitlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244 moddasi 2 qismi, 159, 223 moddalarga binoan taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, ularga a'zolik qilish va respublika konstitutsion tuzumiga tajovuz, shuningdek O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish kabi ayblovlar qo'yildi. Jumladan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan yangi yo'llik 32 yoshli Ismoil Xolmatovning rafiqasi Shahlo Xolmatova bu ayblovlarning hammasini soxta, turmush o'rtog'ini esa aybsiz deb hisoblashini aytdi.
Bitta bularni qilgan ishlari nima deymi? Bitta haqiqaga borib, birga ishlagan inson farzandiga haqiqa qilgan. O'sha yerga borib, osh yeganlari bo'lib qoldi. Aytdi, unaqa diniy ekstremizm, terrorizm haqida gap-so'z bo'lmagan, bunaqa bo'lmagan. Mana shunaqa shunaqa gaplar bo'lgan deb ayblov qog'oziga yozishibdi. Endi sud jarayonida ko'rsangiz, ayblov qog'ozlarini o'qishyapti, boshqa so'z chiqyapti. Xo'jayinim og'zidagini esiz, umuman boshqa.
Deydi Shahlo Xolmatova. Unga ko'ra, sudda sudlanuvchilar aybiga iqror ekanini aytgan, lekin bu ayol iqrorlik ko'rsatmalari tazyiq asosida berilganiga ishonchi komil ekanini aytmoqda.
Seshanba kuni sud bo'ldi. Hamma haqiqatlar gapirildi. Advokatlar shunaqa berilib ko'rsatmalar berishdi, ishonsiz uje biz bularni olib chiqib ketamiz degan xayolda keldik. A bugun sudga borsak, butta xayol nima deydi, teatr uyushtirilganga o'xshab qoldi-da.
Deydi Shahlo Xolmatova ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, 17 noyabr kungi mahkamada avvalgi mahkamada bo'lgan vaziyatga mutlaqo teskari ahvol kuzatilgan.
Yerga qaratib qo'ygan, xuddi aybdor deb qilib yuzlarini yerga qaratib qo'yishgan. Hamma aybimga iqrorman. Aqiqaga borganman, shunaqa gap so'z bo'lgan deb gapirayaptilar. Hammasiga baribir o'sha sotganiga 12 yil, qozoniga 600 dan berib tashlash. Tazyiq o'tkazishgan deyman men ularga. 100 dan bilsangiz bo'ladi.
Deydi Shahlo Xolmatova. Unga ko'ra aslida tilga olingan aqiqa 2008-yilda bo'lib o'tgan. Aqiqani o'tkazgan xonadon sohibi o'tgan yili 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va u iqrorlik ko'rsatmasdan hamma aybni o'z zimmasiga olgan.
O'sha anaqa aqiqa qilgan odam bilasizmi? Ko'rsatmasidachi anaqa deyilgan ekan, bu bolalar men gapirganimda bu bolalar hech qaysi meni gapimni tasdiqlamagan, aksincha qarshi chiqishgan degan. O'sha bolani yuzlashtirishmadi, sudga olib kelishmadi.
Deydi Shahlo Xolmatova. Shu tariqa oxirgi majlisda sudlanuvchilarning oqlanishiga umid qilib kelgan yaqinlari va advokatlarining kutilmagan mazmundagi sud hukmiga e'tiroz qilishiga ham imkon berilmagani aytilmoqda. Shu bois sud binosi tashqarisida qamalganlarning yaqinlari katta janjal ko'targan. Ushbu mahkamani kuzatish uchun borgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov sud binosi tegrasini qo'riqlab turgan kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari soni favqulodda ko'p bo'lganiga e'tibor qaratdi.
O'zbekiston shunaqa ko'p militsiyalar hali avtomatlar ko'tarilib olgan, tomliga chiqib, anosini aytirilib o'tiribdi. Yo'q, nimaga unaqa vahima qilishadi? Men tushunmayapman-da.
Deydi Surat Ikromov. U bilan birga mahkamani kuzatish uchun borgan boshqa huquq faollari ham sudga qo'yilmagan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlarida mavjud hujjatlar, ulardan olingan ko'rsatmalar, ayblov hamda sud hukmini o'rganib chiqqan Surat Ikromov hukmni mutlaqo asossiz deb baholadi.
Bula unaqa odam emas, u mutlaqo isbot dalillar yo'q. Mana bular necha martalab so'rayman advokatlarga ham mana bizani qo'ymaganda hech qanaqa konkret isbot dalillar yo'q-da bularni. Bularni o'sha ayb qo'yilgan ayblariga. Aniq, bu hammasi o'sha yuqoridan ukazaniy bo'yicha o'sha orqali bularni sonini ko'paytirib yotishdi. Shu qo'rqish uchun mashin bo'lsa kerak. Asosan shu o'yindi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Yana o'zbekistonliklar hayotiga oid bugun o'zbekistonliklarni tang ahvolga solib qo'ygan gaz taqchilligiga oid lavha bilan bu yilgi qish mavsumida gaz bo'lmasligidan ogohlantirgan o'zbek rasmiylari bunga oid raqamlarni ham oshkor qildi. O'zbekiston hukumatiga qarashli Pravda Vostoka gazetasining yozishicha joriy qish mavsumida mamlakatning 539813 ta aholi punktida gaz taqchilligi kuzatiladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Sadriddin aka, shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Hozir tilga olganingiz raqam bu o'sha O'zbekiston rasmiylarini ilk bor oshkor qilayotgani, o'sha O'zbekistonda qanchalik gaz taqchilligiga oid raqam, ya'ni mamlakat bo'yicha 539813 ta aholi punktida bugungi kunda gaz taqchilligi kuzatiladi. Gaz taqchilligi muammosini tan olgan O'zbekiston hukumati ayni paytda aholiga qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, g'amxo'rlik qilayotgani haqida yozmoqda O'zbekiston matbuoti. Bu g'amxo'rlik ikki xil ko'rinishda bo'lib, uy isitish uchun aholiga ko'mir yetkazib berish, bu arzon narxda ekani aytilmoqda va ovqat pishirish uchun esa suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tadbirlari amalga oshirilayotgani aytilmoqda. O'ztransgaz shirkati kuzgi qishki mavsumda gaz taqchil bo'lgan ayni hududlardagi muammo ko'lamini kamaytirish uchun 20 ta punktdan iborat chora-tadbirlar rejasini amalga oshirishni yo'lga qo'ygan. Ayni rejaga ko'ra, qish mavsumida gaz yetishmayotgan 500 mingdan ziyod aholi punktlariga jami 23153 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish rejalashtirilgani aytilmoqda. O'ztransgaz shirkatining O'zbekistondagi tuman bo'limlaridan birining mas'ul rahbari ayni tadbirning qay ko'rinishda amalga oshirilayotganini gapirib berdi. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, bu tadbir mahalliy hokimlarning maxsus nazorati ostida amalga oshirilmoqda.
Bugungi kunda suyultirilgan gaz bo'yicha bizda muammo yo'q va qo'shimcha Transgaz tomonidan 200 ta yangi balon oldik. 200 dona oborotga berildi. O'zimizda 150 ta bor edi, 250 ta oborotga berilyapti. Misoldan biz aholidan misoldan bitta yig'adigan bo'lsak, biz aholiga o'zimizga beramiz, ularga olamizda. Oborotning bizda hozir bir 250 ta bor. Shuning bizda haligi gaz bosimi yetib bormaydigan joylar borda. Ularni biz ta'minlayapmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoyishi bor bilanda qo'limda. Va viloyat hokimini 18 avgustdagi nimasi ham bor. Tadbiri va vodiy gazi tadbiri bor. Shu to'g'risida mana bizda hozir shu 16 ta mahalla fuqaro yig'inlariga biz tarqatyapmiz bugungi kunda. Manda hammasi bo'lib 17 mingta gazlashgan xonadonim bor bo'lsa, shundan 5 mingtasiga mana bu gaz bosimi pastligi sababdan 5 mingta xonadonga nima ta'minlayapti? Suyultirilgan gaz bilan.
O'ztransgaz shirkatining O'zbekistondagi tuman bo'limlaridan birining mas'ul rahbari edi. Biz Samarqandlik aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Samarqandning Bulung'ur tumanida yashovchi Haydar aka oilasi bir oyda 7200 so'mlik suyultirilgan gaz oladi.
Kilosi 15 kilolik, 17 kilolik bo'ladi. 428 so'mdan har bir kilosi. 7200 so'm bo'ladi, to'lig'isi bilan. 428 so'm, 130 so'm uslugasi bor. Transport xarajati bor.
Haydar akaga ko'ra, bu ularning oilasi ehtiyojlariga yetishmaydi va shu bois ular o'choqdan ham foydalanishadi. O'ztransgaz shirkati mutasaddisi haqiqatdan ham aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlashda ayrim cheklovlar ham mavjudligini tan oldi.
Bizda grafikimiz bor. Har bitta hududga grafikimiz bor. Masalan, bitta xonadonga 25 kundan tortib 30 kungacha beriladi. Bir dona balon, katta balon.
Ayni paytda O'zbekistonda mahalliy hokimlar mas'ulligida aholiga arzon narxda ko'mir ham tarqatilyapti, biroq ozodlik manbalariga ko'ra arzon ko'mir ham hammaga yetayotgani yo'q. O'tgan oyda Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasiga ko'ra mamlakatning barcha viloyatlari rasmiylari aholini bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir g'amlashni tavsiya qildilar.
Rahmat, mehribon. Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining topshirig'iga ko'ra, o'tgan oyda Toshkent shahri va viloyatlaridagi 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzila boshladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Joriy yilning 26 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida chiqish qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev mamlakat aholisining 82% tabiiy gaz bilan ta'minlanganini iddao qildi. Tabiiy gaz ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston dunyoda 12 o'rinni egallaydi. Har yili O'zbekistonda 60 milliard kub metr gaz qazib olinadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston elchixonasida yana bir janjalmi? Ishonchli manbalarga ko'ra, kazinodagi katta yutqiziqdan so'ng oilasi bilan qochib qolmoqchi bo'lgan o'zbek diplomati majburiy tarzda O'zbekistonga qaytarildi. Manbaga ko'ra, 35 ming yevro yutqiziq O'zbekiston elchixonasi konsullik bo'limiga qarashli kredit karta bilan to'langan deb yozdi. 17 noyabr kuni O'zbekiston hukumati ichidagi ayrim guruhlarga yaqin O'zmetronom internet gazetasi hukumat ichidagi manba tomonidan sizdirilgan bu xabarda O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasida ishlab kelgan qimorvoz diplomatning kimligi ham, voqeaning aynan qachon qayerda bo'lgani ham, bu diplomatning O'zbekistonga qachon qaytarilgani ham aniq aytilmaydi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
O'zbekiston diplomatlari tomonidan sodir etilgan yana bir g'ayrioddiy voqea haqida aniq ma'lumot olish maqsadida Ozodlik muxbiri dastlab mamlakatning Germaniyadagi elchixonasiga sim qoqdi. Elchixona matbuot xizmati vakili Mahmud Bobonazarov bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Bu yerda unaqangi insiniyaqchon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bizda unaqa narsa bo'lmagan insident. Bu bo'lmagan gap, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Dedi O'zmetronom internet gazetasi tarqatgan xabarga munosabat bildirgan Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi matbuot kotibi. Ayni paytda O'zbekistondagi diplomatik doiralarga yaqin ozodlik manbasi Germaniyadagi o'zbek diplomatlaridan birining Toshkentga chaqirtirib olingani va bunga uning katta miqdorda pul yutqizgani sabab bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu voqeaga bir necha oy bo'lganini qo'shib o'tdi. Bu manba ham qimorboz diplomatning shaxsiga oydinlik kirita olmadi. Tafsilotlari hozircha sir qolayotgan Germaniyadagi mazkur voqea O'zbekistonning jahon bo'ylab rasman faoliyat yurg'izayotgan elchixonalarida kimlar ishlaydi? Ular o'zi nima bilan band degan savolni yana bir bor o'rtaga qo'ydi. Bu savolga javob berar ekan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq xodimi, mamlakatning Rossiyadagi elchixonasida ishlagan Alisher Taksanov bugunga kelib elchixonalarda yozari, yozuri borlar, ularning bola-chaqalari quda andalar ishlayotganini aytadi.
Того, что вообще попасть в систему Министерства иностранных дел, минуя службу национальной безопасности, практически невозможно. Если первое время при наборе еще в начале 90-х годов больше всего...
Узбекистон ташқи ишлар вазирлиги тизимига милли хавфсизлик хизматини четлаб ишга киришнинг имкони йўқ. Гапни шундан бошлайлик. Агар мустақилликнинг биринчи йилларида дипломат кадрларини танлашда уларнинг профессионал савияси, бошқарув ёки технократик қобилияти инобатга олинган бўлса, кейинги йилларда бу танловда қариндош урухчилик муносабатлари белгилавчи rol o'ynamoqda. Shuningdek, diplomatik lavozimlar ham sotiladigan, sotib olinadigan bo'ldi, deydi Alisher Taksanov. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati odatda u yoki bu shaxsni xorijdagi diplomatik vakolatxonaga yuborar ekan, o'ziga pand beruvchi holatlar oldini olishga urinadi. Qimorbozlikka moyil odam MXX filtridan o'tib, Germaniyadagi elchixonaga ishga kelgan ekan, aftidan bu yerda maxsus xizmatlarni ham pisand qilmaydigan qudratli aloqalar hal qiluvchi rol o'ynagan bo'lsa kerak.
Этот человек мог быть родственником какого-то высокопоставленного чиновника, и, естественно, уже даже спецслужбы не могли предсказать его какие-то моральные или какие-то такие качества.
Деп тахмин қилади ўзбекистонлик собиқ дипломат. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, o'zbek diplomatlarining qimorxona bilan janjalga birinchi bor tortilishi emas. Germaniyadagiga o'xshash voqea bundan oldin Osiyo Tinch okean havzasidagi O'zbekistonning barqaror iqtisodiy sherigi bo'lgan mamlakatda ham qayd etilgan edi. O'shanda davlat xazinasidan to'langan yutqiziq bir necha 10 ming AQSh dollarini tashkil etgan edi, deb yozdi Toshkent hukumati ichidagi ayrim guruhlarga yaqin mazkur internet gazetasi. O'zbek diplomatlarining xorijda mojaroli vaziyatlarga tushgan ga oid yana bir voqeani sobiq diplomat Alisher Taksanov hikoya qiladi.
Помню, когда я работал в посольстве в Москве, зачитали приказ о том, что узбекским дипломатам запрещается посещать публичные дома. Мы так долго смеялись, можно подумать.
Esimda bor. Men Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida ishlab yurgan paytimda bir kun hammamizni chaqirib, Tashqi ishlar vazirining o'zbek diplomatlarining islovatxonalarga borishi taqiqlanadi degan buyrug'ini o'qib berishdi. Avvaliga bunaqa buyruqdan hayron bo'ldik. Keyin bilsak, AQShdagi O'zbekiston elchixonasining o'shandagi 3-chi kotibi fohisha qizni chaqirtirib ish bitgach unga haqini to'lamapti. O'zbek diplomati men seni falon firma orqali yolladim, pulni ham o'shalarga to'ladim desa, fohisha qiz men bunday firmani bilmayman, pulni o'zimga berasan deb turib olibdi. Janjal kattalashib, fohisha ayol politsiya chaqirtiribdi. Voqea jinoyat tus olmasin deb O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu diplomatni darrov chaqirtirib oldi va mojaro bosti-bosti bo'lib ketdi, deb eslaydi o'zbekistonlik sobiq diplomat Alisher Taksanov. Diplomat deb atalgan shaxslarning o'z xulq-atvori noqonuniy xatti-harakati bilan xorijda mojaroli vaziyatga tushishi asosan sobiq SSSR respublikalari elchixonalarida ko'p uchraydi, deydi Turkmanistonning Turkiya va Isroildagi elchisi bo'lib ishlagan Nurmuhammad Xanamov. Buning sababi esa imtiyozli bo'lgan diplomatik sohaga tasodifiy odamlarning borgan sari ko'proq kirayotgani bilan bog'liq, degan ishonchda sobiq turkman diplomati.
Они считают, а имея вот такой статус, там чуть ли не прикосновенности и все прочее, и все дозволенность, и считают, что они получают...
Бундайлар дипломат мақомини олгач, мен дахлсизман, менге хеч ким тега олмайди, билганимни қилсам бўлади деб босар-тусарини билмай қолади. Алкоголь ичиб машина ҳайдаш, йўл ҳаракати қоидаларини қўпол бузиш, контрабанда олиб сотарлик, қиморбозлик, фоҳишабозлик, бошқа давлат дипломатлари орасида яккам-дуккам учраса, қариндоши ёки пул орқасидан дипломатик дахлсизликка эга бўлган бизникилар орасида анча кўп учрайди. Zotan bundaylar o'zining xorijda o'z davlatini tamsil qilishiga aqli yetmaydi.
В основном эти посольства, особенно у нас, там часто использовались в личных целях, а не те прямые функции, которыми должны были заниматься посольства.
Deydi Turkmanistonning Turkiya va Isroildagi sobiq elchisi Ozodlik bilan suhbatda. Har ikkala sobiq diplomat Germaniyadagi O'zbek elchixonasi xodimining kazinoda 35 ming yevro yutqizib, bu pulni O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limi kredit kartasi bilan to'laganiga oid xabar agar tasdig'ini topsa, janjalga loyiq voqea ekanini e'tirof etadilar. Ayni paytda bu ishni qilgan diplomatga qanday jazo berilishi, qilingan ish emas, uning ortida kimlar turgani, homiylarning prezident Karimov o'ynayotgan shaxmat taxtasidagi roli va ahamiyatiga bog'liqligini ham ta'kidlaydi Ozodlik suhbatlashgan bu ikkala diplomat.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Sankt-Peterburgdagi OK gipermarketida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy janjal chiqdi. Mushlashuv oqibatida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Ayni janjalda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek qatnashmagan bo'lsa-da ham janjal sabablarini o'rganishga harakat qildi.
14 ноябрь күні Россияның Санкт-Петербург шахры Невский тумандағы ОК гипермаркетіда 20-дан зият өзбекистанлік аравакаш, хаммал ва четтен келген башқа өзбекистан мардыкарлар өзара мүшләшділер. Бұ хақта Азатлик радиосыға изоқ берген Санкт-Петербург ва Ленинград вилаяты ішкішлер башқармасы болымы башлығы Вячеслав Степченкеге көрі. Мехнат мухаджирлар иш орынларын талашып жанжалдашкан.
Подрались только граждане, точнее уроженцы одного государства.
Мушлашуда фақат бір мамлекет фуқаралар, яны Узбекистан фуқаралар иштирок еткен. Мушлашу сабаплар анықланмақта, лекин дастлабки тахминларымызга көрі. Оммавий жанжал иш орынлар устуда башланган, деді Вячеслав Степченко. Ички ишлер башқармасы расмисінің айтышчы, душанба күні кечкі саат 12-лардан өткенде, гипермаркетте савдо телешкаларын ташып жүрөдгөн өзбек жигиттери бир нече хам юртлар менен жанжалдашып калган. Даханаки жанг тезде мушлашууга айланып кеткен. Мурасага келе алмаганлар солышып кеткен. Акыбатта 38 ва 40 жашта болгон 2 өзбекстандык Петербургдун Александровский шифоханасына алып кетилди, деди Вячеслав Степченко. Азатлык мухбир жарахат алган өзбекстандык мухажирлардын азыркы ахвалын билиш максатында Александровский шифоханасы менен телефон аркылуу багланды. Shifoxona xodimasi haqiqatdan dushanba kuni kechasi OK gipermarketidan shifoxonaga 2 nafar o'zbekistonlik keltirilgan. Ulardan biri o'ta og'ir ahvolda ekanini tasdiqladi.
Uning telefonogramma bo'li iz militsiya prixodili dalshe, jatni neyrohirurg.
Bu masala bo'yicha telefonogramma bo'ldi, hatto militsiyadan kelib ketishdi. Hozir ular shifoxonamizning neyrohirurgiya bo'limida yotibdi, dedi Aleksandrovskiy shifoxonasi navbatchisi. Politsiya va shifoxona xodimlari jarohatlangan o'zbeklarning ismi shariflari haqida ma'lumot ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg politsiyachilari aravakashlar o'rtasida ommaviy mushlashuvga vakansiyalar savdosini yo'lga qo'ygan va aravakashlik ish o'rinlarini qayta sotuvga qo'ygan o'zbekistonlik ayol sababchi bo'lganligini ma'lum qilishdi. Hozirda ismi oshkor etilmayotgan bu ayol hibsga olingani aytilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Tojikistonda 2 Rossiya uchuvchisi qamalgandan so'ng Moskvadagi yoki Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlariga qiyin bo'ldi. Ularning ko'pchiligi ushlanib, deportatsiya qilinmoqda. Tojikiston Rossiyadan quvilgan mehnat muhojirlarini endi Belarusga safarbar qilishga qaror qildi. Aytilishicha, bu borada 2 davlat o'rtasida kelishuv ham imzolangan. Xo'sh, Dushanbe va Minsk amalga oshirmoqchi bo'layotgan yangi dastur tojikistonlik mehnat muhojirlarining yukini yengil qila oladimi? Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni o'rgandi.
Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan yuzlab tojikistonliklarning keyingi taqdiri Belarus bilan bog'lanishi mumkinligi haqida Tojikiston hukumati qoshidagi migratsiya xizmati raisi Sayfiyollo Devonayev ma'lum qildi. Fuqarolarimizning Belarusda faoliyat qilishlari to'g'risida shu yil oktyabrda bu mamlakat bilan davlatlararo kelishuv imzolab, allaqachon yo'l ochib qo'yganmiz. Fuqarolarimizning Rossiyadan deportatsiya bo'layotgandan cho'chimaslik lozim. Biz deportatsiya bo'lganlarni to'plab Belarusga yuboramiz, dedi 16 noyabr kuni Dushanbeda so'zlagan tojik rasmiysi Devonayev. Aytish lozimki, Belarus tojikistonlik mehnat muhojirlari uchun yangi kashf qilingan mamlakat emas. Belarusga tojikistonliklar o'tgan asrning 90-chi yillarida, ya'ni bu mamlakatda boshlanib ketgan fuqarolik urushidan so'ng kirib borganlar. Lekin ularning Belarusda ishlashi bungacha Dushanbe va Minsk o'rtasida rasmiylashtirilmagan edi. Shu yil oktyabr so'ngida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning Tojikistonga rasmiy safari chog'ida ikki davlat o'zaro hamkorligini kengaytirish va takomillashtirish maqsadida davlatlararo 6 shartnoma imzolangandi. Ular orasida Tojikiston fuqarolarining Belarus hududida vaqtinchalik faoliyati to'g'risidagi shartnoma ham bor. Shu o'rinda eslatsak, noyabr boshida Rossiya va Estoniya fuqarolari bo'lgan 2 uchuvchi Tojikiston janubida qamalgandan keyin Rossiya va Tojikiston munosabatlari taranglashdi. 2 oradagi ko'plab bahslardan keyin Rossiyada tojikistonlik mehnat muhojirlari migratsiya qonunlariga rioya etmaganlik vajidan qo'lga olinib, deportatsiya qilina boshlandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu tadbirlar rus uchuvchilarining Qo'rg'ontepada qamalishi bilan bog'liqdir. Rossiya ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, ayni paytda 1000 ortiq tojikistonlik yurtiga qaytarilish arafasida turibdi. Rasmiy Dushanbe esa qaytib kelayotgan fuqarolarni ish o'rinlari bilan ta'minlash va shusiz ham yomonlashayotgan ijtimoiy ahvolni o'nglash maqsadida turli choralar ko'rmoqda. Shunday tadbirlardan biri Belarus hukumati bilan bu mamlakatga ishchi kuchini safarbar qilish borasidagi kelishuvning amalga tatbiq qilinishidir. Xo'sh, Dushanbe va Minsk kelishuvi bugun Rossiyadan quvilayotgan tojikistonliklarga asqatadimi? Bu hamkorlikning istiqbollari qanday? Iqtisodiy ta'limchi Hoji Muhammad Umarov mulohazasicha, bu yo'nalishdagi o'zaro hamkorlik tojikistonlik mehnat muhojirlarini muhtojlik domidan saqlabgina qolmay, balki ularning Belarus yerida yangi kasb hunar o'rganishlariga ham yo'l ochadi. Chunki Belarusda bizning fuqarolarimiz ham sanoat korxonalarida faoliyat qila oladi. O'z faoliyati davomida ular malakasini oshirish barobarida boshqa kasb hunarlarni o'rganishlari ham mumkin. Belarusning Rossiyadan afzal jihatlari juda ko'p. Masalan, u yerda Rossiyadagidek millatchilar yo'q. Boshqa tomondan, bu mamlakat 1 yil davomida istagan kishiga fuqarolik beradi, deydi mustaqil tahlilchi Umarov. Tahlilchining aytganlari Belarusning Borisov shahrida faoliyat yuritayotgan tojikistonlik Husniddin bilan suhbatda tasdiqlandi. Husniddin o'z oilasi bilan 1995 yil u tomonga ko'chib ketgan ekan. Hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bu yigit belaruslarning Markaziy Osiyoliklarga nisbatan juda yaxshi munosabatda ekanini aytdi. Belarus xalqi bizni juda hurmat qiladi. Bu yerda sen u yerliksan, sen bu yerliksan degan tanadashnom yo'q. Huquqlarimiz himoyalangan. Faqat qonunni buzmasangiz bas. Uyog'i o'z yurtingizda yashagandek erkinsiz, deydi Husniddin. Suhbatdoshimiz turmush o'rtog'i Nargisxonning Borisov shahridagi 10 kombinatida hisobchi bo'lib ishlayotganini va yaxshigina maosh ham olayotganini qo'shimcha qildi. Aslida boshqa bir guruh tahlilchilar tojikistonlik mehnat muhojirlarining hammasi ham Belarusda yashash va ishlashga rozi bo'lishiga shubha qilmoqdalar. Tahlilchi Bobojon Ikromov buning sababini Belarusda valyuta almashtirishdagi muammolar bilan izohlaydi. Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz hech qachon bunday muammo bilan duch kelmaydi. Chunki har qadamda valyuta almashtirish shoxobchalari bor. Belarusda esa bu operatsiya faqat banklarda amalga oshiriladi, dedi tahlilchi Ikromov. Birgina bu emas, deya so'zida davom etadi tahlilchi. Taxminan 9.5 million aholiga ega bo'lgan kichkina respublika Belarus millionlab mehnat muhojirlarini qabul qilish imkoniyatiga ega emas. Ayni paytda rasmiy Dushanbe o'z fuqarolarining Rossiya hududida qolishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotgani ma'lum bo'ldi. Tojikiston migratsiya xizmati mulozimlarining bildirishicha, respublika tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy boshliq tojik delegatsiyasi yaqin kunlarda Moskvaga jo'naydi. Safari davomida hukumat delegatsiyasi mehnat muhojirlari bilan bog'liq ravishda vujudga kelgan vaziyatni yumshatish uchun Rossiyadagi tegishli davlat idoralari mas'ullari bilan muzokaralar o'tkazadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston Rossiyadan qovulgan mehnat muhojirlarini Belarusga safarbar qilishga qaror qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda 30 mingdan ortiq maktab yoshidagi bola o'qishga bormaydi. Bu borada UNICEF xalqaro tashkilotining mazkur yo'nalishda olib borgan izlanishlari natijasida ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Bishkekdan.
UNICEF tashkilotining maktabga bormagan bolalar xalqaro tashabbusi va UNESCO tashkilotining statistik instituti olib borgan izlanishlari natijasida Qirg'izistonda 30 mingdan ortiq bola maktabga bormasligi aniqlandi. Bu bolalarning ko'pchiligi Qirg'izistonning Bishkek, O'sh kabi katta shaharlarida va asosan mamlakat janubida istiqomat qiluvchi bolalardir. Izlanishlar natijasiga ko'ra bolalarning 40%ga yaqini maktabga moddiy yetishmovchilik sababli bormay qo'ygan bo'lsa, aksariyati o'qishdan ko'ra bozorda pul topishni afzal ko'radi. UNICEF tashkilotining izlanishlarida ishtirok etgan ma'orif sohasi mutaxassisi Asqar Mambetaliyevning aytishicha, bu borada qo'shni mamlakatlarga nisbatan Qirg'izistonda vaziyat og'ir.
Qirg'izistonda bizda region bo'yicha maktabga chenki bolalar 13%.
Biz 27 mamlakatda bolalar bo'yicha butun dunyo global izlanishi tadqiqotini boshlagan edik. Qirg'izistonda maktab yoshigacha bo'lgan bolalarning 13%gina bog'chaga boradi. Bu mintaqadagi eng yosh ko'rsatkich. Maktablarda ham ahvol yaxshi emas, dedi Asqar Mambetaliyev. Muhammad Aliyev. Xalqaro tashkilotlar olib borgan tadqiqot natijalarini Qirg'iziston Ma'orif vazirligi ham rad etmadi.
Цифры звучат, в общем-то, большие. 29 тысяч детей посещают школу для небольшой республики.
Juda katta raqamlar aytilmoqda. 1 million 37 mingdan ortiq maktab o'quvchisi bo'lgan kichkina davlat uchun 29 mingdan ortiq bolaning maktabga bormasligi tashvishlanarli ma'lumotdir. Biroq 29 ming bolaning 23 mingga yaqini imkoniyati cheklangan, ya'ni nogiron bolalardir. Shu yilning avgust oyida mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari yordami bilan olib borilgan tekshiruv ishlari natijasida 5254 bolaning maktabga bormasligi aniqlandi. Biroq bu yerda imkoniyati cheklangan va boshqa shaharlarga ota-onasi bilan ketib, u yerda ro'yxatga olinmagan bolalar inobatga olinmagan. Shu sababli yuqoridagi ko'rsatkich to'liq emas deb aytish mumkin, dedi Ma'orif vaziri Qanat Saliqov. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Guljamal Sultonaliyevaning aytishicha, Qirg'izistonda o'quvchilarning maktabga qatnamaslik muammosi borligini davlat organlari tan oladi, biroq buning sabablarini aniqlashda xatoga yo'l qo'yishyapti.
Бізде баланың конституциялық білімге болған бекер ұқығы барда, ұшыл нәрсе атқарылмай жатты. Мына ұшындан бастасақ, может быть, біз көп нәрсені шешкенге рұқсат.
Бүгінгі күнде мектеп жетіспейді, оқытушылардың маашы аз дейді. Әлбетте, бұл мәселелер бар. Лекин бізде оқушылардың бепул білім алуы бойынша конституцион құқығы бажарылмайды. Шундан бастасақ, бәлки біз көплеп мәселелерді хал қылышқа ерішеміз. Мектеп жасындағы баласы болған Қырғызстанның һәр бір ойласа айтса керек. Бүгінгі күнде мектеп талап қылыпкен пул һәм елден ko'payib borayapti va bu rasmiy hamda norasmiy pul yig'ishlarda kuzatilyapti. Shu kabi muammolar tilga olinmayapti, deydi Guljamal Sultonaliyeva. Ayrim mutaxassislar fikricha bolalarning maktabga bormay qo'yishiga ota-onalar ham aybdor. Degaki, maktabga bormay qo'ygan o'quvchilarning aksariyati ota-onasi chet davlatlarga ish izlab ketgan bolalardir.
Может быть, даже ввести в законе об образовании о повышении ответственности родителей вплоть до административного наказания.
Bu masalani hal qilish uchun qonun doirasida parlament orqali bir qancha ishlarni bajarishimiz lozim. Kerak bo'lsa oila kodeksiga, bolalar bo'yicha kodeksga, bilim berish bo'yicha qonunlarga o'zgartirishlar kiritib, ota-onalar mas'uliyatini oshirish kerak. Kerak bo'lsa ularni ma'muriy javobgarlikka ham tortish lozim. Shu bilan birga maktabdan uzoqda yashovchi o'quvchilarga transport masalasini hal qilish, maktab transportini tashkil qilish va maktab o'quvchilari sog'ligini ta'minlovchi mexanizmlarni amalga oshirish kerak, dedi madaniyatlararo bilim berish tashkiloti rahbari Lira Qarag'ulova. Ma'lumotlarga ko'ra o'quvchilarni baholash bo'yicha PISA xalqaro tashkiloti o'tkazgan maxsus izlanishlar natijasida 2010 yilda Qirg'izistonlik maktab o'quvchilari dunyoning 60 mamlakat o'quvchilari orasida eng bilimsiz deb topilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabari edi. Hurmatli yoshi, bir zumdan so'ng erkin mikrofon ruknuga navbat beramiz. Hozir esa Afg'onistondan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Uzoq zamonlardan beri siyosat maydonidan chetlatib qo'yilgan afg'onistonlik o'zbeklar so'nggi yillarda siyosiy faoliyatga kirisha boshlaganlar. General Do'stum rahbarligidagi Afg'oniston Milliy Islomiy Jumbishi nomidagi siyosiy partiyani asosan o'zbeklarga tegishli ekanligi aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilarining hammasi ham mazkur harakatga a'zo emaslar. Qator afg'onistonlik o'zbek siyosatchilari o'zbeklarni bir partiyaga emas, balki bir necha partiyaga a'zo bo'lib, unda faoliyat olib borishlarini maqsadga muvofiq deb biladilar. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kanning navbatdagi lavhasida ana shu haqda gap boradi.
Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining ma'lum qismini tashkil etishiga qaramay, keyingi 2.5 asrdan oshiroq muddat davomida siyosat maydonida chetda qolib kelganlar. Bunga mamlakatda pushtunlar tomonidan boshqariladigan yakka hokimlik siyosati sabab bo'lgan. Biroq so'nggi 30 yil jarayonida yuz bergan siyosiy o'zgarishlar natijasida mamlakatda siyosiy fazo o'zgardi. Darhaqiqat, o'zbek xalqi Afg'oniston siyosatida rol o'ynash sharoiti va imkoniga ega bo'ldi. Bundan taqriban 20 yil oldin doktor Najibullaning Moskvaga tarafdor hukumati Afg'oniston shimolidagi o'zbeklardan iborat harbiy kuchlarning Kobul hokimiyatiga qarshi ko'targan usyoni natijasida og'darildi. Toliblar hokimiyati bundan 10 yil oldin sahnadan chetlatilganidan so'ng mamlakatda demokratik tizim vujudga keldi. Yangi siyosiy partiyalar tashkil etilishi uchun munosib sharoit yaratildi. Hozirgi kunda qator partiyalar mamlakatning siyosiy sahnasida faoliyatga boshlagan. Bu arada o'zbek siyosatchilarining o'rni qayerda? O'tmishda General Abdurashid Do'stum rahbarligidagi Junbish partiyasida faol qatnashgan o'zbek siyosatchilarining ma'lum qismi hozirgi kunda ayrim sabablarga ko'ra ushbu harakatdan yuz o'girib boshqa siyosiy tashkilotlarga qo'shilganlar. Xo'sh, o'zbek siyosatchilarining turli siyosiy harakatlarga bo'linishlari kelajakda o'zbeklar manfaatiga xizmat qila oladimi? Bu savolga afg'onistonlik o'zbek tahlilchilar va siyosatchilar turlicha javob beradilar. Afg'oniston milliy islomiy junbishining asoschilaridan bo'lgan Elmurod Arg'un, hozirgi kunda o'zbeklarning bir necha partiyaga kirib siyosiy faoliyat olib borishlari tarafdori.
Afg'onistonda o'zbek xalqi kechmishda siyosatdan uzoq saqlangan, ma'rifdan uzoq saqlangan, eng kamsavod xalq desam shu o'zbek turkman yoki turk tabanlar bo'lgan Afg'onistonda. Uning uchun shu sharoitda bular uchun, ya'ni shu o'zbeklar uchun tabiiyki bayat bo'linsa har tarafga muttafiqan bo'linsa, chunki siyosatda bir darvoza bo'lmaydi, siyosatda hamisha necha darvozasi bo'lishi kerak. Bir darvoza bog'langan so'ra u unda habs bo'ladi, yerda talaf bo'ladi. U darajada xalqimizni shuuri siyosi etishgan emas. Uning uchun ko'chish bo'lsa-ki, tamom partiyalarga taqsim bo'lsa va zamon ijobi bilan u zamon bir kuchli partiya qurishi mumkin. Sonra.
Arg'unga ko'ra, o'zbeklarning bir necha kuchli partiyaga a'zo bo'lishlari har bir zamonda ularning hokimiyatga sherik bo'lishlarini kafolatlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz, sizning fikringiz, sizning qarashingiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanining Chiyal jamoat xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz yerlarning, davlat yerlarining sotilib ketilayotganligi hamda kambag'allar emas, bu yerlardan boylar, puli bor odamlar hamda hokim bilan yaqin bo'lgan odamlar olayotgani haqida xabar beradi.
Bu masalan, mana fermerlarimiz yiriklashdim, meniki bo'ldi deb yerlarni o'z boshimchalik bilan sotyaptilar. Bu hokim ham ko'z yumayapti ularga.
Qanday sotyapti yerlarni? Kimga sotyapti?
O'sha aholilarga sotib, o'zi ko'z yumguncha sotilyapti-da ko'p yerlar. Shunday aholilarga toshlar to'kilib, hech bir hokim bir boshqa qaramaydi. Bu davlat nimasi-ku? Bir hokim bilan osh qatib qo'yganlar, shundaylar sotilyapti-da yerlar.
Bu tomorqa uchun sotilyaptimi yoki nima uchun?
O'sha tomorqa uchun. Tomorqa uchun o'sha bir imkoniyatga yetganlarda, imkoniyat yetmaganlar bir meva bechoralar boshqalarga berilsa ham maylidi, odam achinmasdi. Imkoniyat yetganlarga boyvachchalar o'sha tosh to'kib boshqa qilib olinyapti-da bir meva bechoralar, kambag'allar bo'lsa ham o'shanday murojaatlari yo'lda qolib ketyapti-da. Bir yuqoriga yetib bormayapti-da murojaatlar, ko'p murojaatlar.
Endi bir hisobdan yaxshi emasmi masalan odamlar, bir hisobdan yaxshi emasmi odamlarga yer berilsa, uy qursa, uyli joyli bo'lsa?
Yo'q, yaxshi, to'g'ri, bir hisobdagi to'g'ri, bir xil imkoniyat yetgan bolalarga yaxshi, bir masalan, odam achinmasa, ikkita aka-ukalar bir oilada bir yetim deymizmi, yo'q, qo'pol bular balkim birlashib olyapti, ularga balli bir shu nimalar bor, saxovatpesh odamlar. Bir xil odamlar bor, och ko'zlar shunday sotyapti-da endi boyvachchalarga, ular endi bir nima deyish mumkin? Vijdanan gala imkoniyati yetganda endi ular любой время ола оладида har joydan. Bir bunday raqlar ololmayaptida.
Ha, demak haqiqatdan yerga muhtoj bo'lgan ko'p oy.
Haqiqatdan o'sha yerga muhtojlar murojaat qilgan bilan ularning murojaati tinglanmayaptida. Hokimga faqat shu cho'zdi bo'lyaptida. Cho'zdi bilan ish qilyaptida.
Ha, narxlar qancha bo'lyapti bilasizmi?
Endi narxlarni ko'p bir aniq nima deya olmaymanda, bir xil 5 million deyishi, bir xil 2 million deyishadi, o'sha yillik sutiga yoki boshqa o'sha taxtanga qilari shunday nimalar bo'lyapti-da.
Deydi Chiroqchi tumanining Chiyal jamoat xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi yerlarning sotilib ketilayotgandan tashvish bildirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Odiljon aka, u 3 o'g'li bilan 10 yildan beri Moskvada ishlayotganini aytadi. Odiljon aka Ozodlik radiosining bahs maydoni eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi. Marhamat.
Men hozir o'zim Moskvadaman. Telefon qilyapman Moskvadan, 10 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Andijondan. Odiljon aka, bu kulladan, Qirg'iziston chegarasi bor o'sha yerda. Kecha haligi Ochil Mirzayev degan odam bilan bitasini nimasini eshitib, men doim eshitib turamiz-da sizlarkini. Ochil Mirzayev degan odam haligi O'zbekiston chegaralarini bekitib olgani bu yaxshi bo'ldi. Andeyman dedi, men shu odamni aytdim bir nimasi yo qandosh urug'i bilan bu odamni haliqa munosabati yaxshi emas, yo qandosh urug'i yo'q odam deb bildim-da. Biz musulmonchilikda bilasiz-ku, endi haligi qarindosh urug' boshqa, bir o'zbekchilik degan boshqa bo'ladi-da. Ashinga o'zimiz nima qilmoqchi edim, mana men o'zimi mana Moskvadamiz, 3 o'g'lim bilan shu yerda 10 yildan beri ishlaymiz, Ahvanda. Yaxshi hamma yo'g'u, lekin bola chaqa baribir O'zbekistonda-da. Ikkita qizimni mahallaga berganman deng, haliga aytadi-yu, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deb. Shu mahallani boshiga berganman. Endi hali taqdirni taqozosidan qarang, endi shu mahallani hozir 15 tasi Qirg'iziston, 15 ta oila O'zbekiston bo'lib turibdi-yu. Mana bu yil may oyidan sentyabrgacha ash yerda bo'ldim. Endi hali chegara haqiqatda qiyin bo'lib ketibdi-da.
Mahalla ikkiga bo'linib qolgan, o'rtadan chegara o'tdi.
Aslida bo'linganda qarang, bizniki-ku endi o'rtadan bo'lingan ekan. Bir 15 ta 20 ta uy Qirg'izistonga o'tib qolgan, 15 ta 20 ta uy O'zbekistonga o'tib qolgan. Bitta mahalla bo'lganda oldin. Yana shunday mahallalar borki, mahallani bir beti O'zbekiston, bir beti Qirg'izistonda. Shunaqa joylar ham bor. O'rtani haliqa xanda qilib qazib qo'ygan. Men buni kecha eshitib achchig'im kelgani shuki, haligi endi qandosh urug'chilik degan o'lim yetim degan narsa bo'lar ekan, to'ychi o'lib ketsin endi, u xursandchilik bilan o'tib ketadigan narsa ekan. Lekin mana bultir bir yil bordim, maydan 4 oy yashab kullada yashab keldim. Endi ikkita qizimni chiqarganman-ku shu mahallani boshiga. Endi Qirg'iziston bo'lib qoldi. Shular endi qarang, endi bir yil ko'rishmadik. O'taman deganda o'ta olmasa, boshqa bo'lsa qiyin bo'lar ekan-da. Mana oyisi kasal bo'lib qoldi, ash yozdi. Iloji bo'lmadi-da haligini qo'ying, yaxshi desiz ham endi bor ekan-da. Ikkita qizim endi hozir men gapiramay qolyapman, bundaychasi yo'g'anda. Ikkita qizim shu chegarani shu xandaydi yog'iga kelgan, lekin o'ta olmaydi-da, shu ko'ryapsizmi? 3 metrli shu xandadan bu yoqqa o'tishga nimasi yo'q. Nimaga deganda haligi to'sib qo'ygan yo'ldi. Ikkita soldat keldi, uda tuda suda dedi. Endi men ham ular tushunaman, ular soldat, mayli endi. Lekin ana shu yerda yashayotgan odamlarga bir yengillik, bir narsa qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shuni aytmoqchi edim-da. Endi haligi mana haligi odam tojikistonlikmidi, to'g'ri gapdi-da. Mana 70 yil qarang, duvol bilan to'sib qo'ygan nemislar vaqt kelsa birlashib ketdi-ku. Shularni bir nima qo'zib ketdi-da, achchig'im kelib boshqa qilib. Bu odam yo boshqa yoqqa chiqmagan, yo bir narsasi yo'q odamga o'xshab gapirdi-da kecha.
Dedi andijonlik Odiljon aka, ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi eshitirish avto to'qinlariga uzatilgandan so'ng va internet saytimizga qo'yilgandan so'ng shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Sara ismli muallif yozadi. Hurmatli Ochil aka, menimcha boshingiz aynib qolgan bo'lsa kerak. Qadimlarda O'rta Osiyo xalqi inoq yashagan, hozir esa it mushuk bo'lgan. Bunga sabab sizga o'xshagan rahbarlar va aqlli o'zini manfaatni o'ylaydigan insonlar ko'payib ketgan O'zbekistonda. O'zbekiston xalqini va umuman O'rta Osiyoni xalqini millatchilikka da'vat etmang, hurmatli Ochil aka. Xuddi qonunni siz bilasiz, qolgan xalqlar bilmaydigandek. Ertaga qo'yib bersa sizga o'xshaganlarga O'zbekistonni ham 3-ta 4-ta larga bo'lib tashlaysizlar. Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm, Toshkent. Ana keyin ko'raman sizlarning qonunlaringiz qanchalik muhimligini. Va Ochil Mirzayev, juda otangizga paxta qo'ydingiz-ku, gullab yonyapti, gullab yashnayapti, tinch deb oshirvor deyiz deb yozadi Abduvali. Alloh makondan degan manzildan. Va muallif yozadi Lola Londondan, Ochil Mirzayevning fikriga qo'shilaman. Bunga javoban Shuhrat yozadi. Shuning uchun ham jannatdan qochib Londonda yurgan ekansiz-da, Lolaxon deb yozadi. Umuman fikrlar xilma-xil, rang-barang. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va o'z munosabatingizni bildiring. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan, ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri. U Rossiya uchuvchilarining Tojikistonda qamoqqa hukm qilinganligi ortidan tojikistonlik mehnat muhojirlariga ta'qib ta'ziqlar kuchayib ketayotgan haqida gapirib berdi.
Begunoh xalqni deportatsiya bo'lib ko'pchilik ketishyapti. Bizda mana o'zi hayron bo'lib yuramiz.
Bizda Moskvada.
Moskvada nimalar bo'lyapti? Mana o'z ko'zingiz bilan ko'rgan yoki eshitgan voqealarni aytib bering, mana hamshaharlaringiz bilan bog'liq.
Hamshaharlarimiz shu ko'proq katta organizatsiyalar nima qilib, migratsiyani so'zbalar shu departamentga qilyapti. Kelgan samolyotni bizni Tojikiston xalqini qaytarib yubordi ikkita samolyotni orqaga.
Tushirmadimi, kiritmadimi?
Tojikistonni samolyoti Rossiyaga kelib qo'ngandan keyin shu Tojikiston odamlari bilan orqaga qaytarib yubordi. Deportatsiya bo'lib ketganlar bor. Endi Rossiyaga kelish ham qiyin bo'lib qolgan. Qaytib borsak, misol qaytib kelishimiz kerak.
Deydi tojikistonlik Suhrobjon. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikr-mulohazalar bu har bir tinglovchining shaxsiy fikr-mulohazalari va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.